Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem nissemmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Muzika u Pittura. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nxebħu flimkien ix-xogħlijiet viżivi ta' ċertu artisti mal-mużika ta' kompożituri differenti. Madankollu fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser naraw xi eżempji ta' kompożituri jew xogħlijiet mużikali li taw importanza lill-aspett viżiv daqskemm dak mużikali. Mhux darba jew tnejn ix-xogħlijiet mużikali jinkitbu bl-intenzjoni li joffru wkoll spettaklu viżwali u diversi opri u balletz juruna li din mhijiex xi ħaġa li bdiet isseħħ f'dan l-aħħar seklu. Ngħidu aħna hekk kif l-arti barokka bdiet tilħaq l-qofol tagħha, l-opri bdew jagħtu aktar importanza lill-aspett teatrali. Spettakli operistiċi bdew jinvolvu ċertu makkinarju, jew xeni tal-ġenna jew l-infern, jew karattri bħal allat mitoloġiċi, draguni jew mostri. Dawn kienu joffru divertiment viżwali minn barra dak mużikali. Ma dan nżidu x-xenarju elaborat u l-makkinarju kollu tal-palk. L-opra għalhekk kienet saret differenti mill-bqija tax-xogħlijiet teatrali l-oħra, kellha tkun maġika, estravaganti jew sopranaturali. Minkejja dan l-eżempji ta' kollaborazzjonijiet bejn kompożituri u artisti viżivi li ser nikkonsidraw f'din l-ewwel parti tal-programm tal-lum huma xi ftit differenti u anke aktar riċenti minn dan li għadna kif semmejna. Infatti, l-ewwel għażla tiegħi hija fuq il-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 John Cage. John Cage beda jinteressa ruħu fil-ħsejjes tal-perkussjoni u fil-mużika orientali. Din l-imħabba toħroġ f'xogħlijiet bħal Construction in Metal tal-1937 fejn fost l-istrumenti li juża insibu Japanese Temple Gongs. Huwa beda jinġibet ukoll lejn is-sfin, anke għaliex kien diffiċli li issib udjenzi li joqogħdu jisimgħu mużika għal strumenti tal-perkussjoni mingħajr ma jkollhom spettaklu viżiv. Fl-1936 Cage mar Seattle u hemmhekk kiteb ballet li juża l-perkussjoni b'mod estensiv. Ta' minn ngħidu wkoll li John Cage innifsu kien artist viżiv u lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu għamel qatt ta' tpenġijiet u litografiji. Element komuni li nsibu bejn il-mużika tiegħu u l-arti viżiva tiegħu hija li fiż-żewġ każijiet John Cage xtaq li l-interpreti jkollhom ċerta għażla fil-format finali tax-xogħol. Ngħidu aħna fil-mużika l-interpretu jista' jkompli jdoqq billi jagħżel l-ordni li fiha ser jinterpreta sezzjonijiet differenti tax-xogħol. U fil-każ tal-arti viżiva tiegħu, ġieli ta' numri l-xogħlijiet tiegħu, imbagħad il-kuratur tal-wirja jagħżel kif ser jesabixxi x-xogħlijiet skont numri li jitilgħu bix-xorti. Ix-xogħol ta' John Cage li ser nisimgħu huwa Credo in Us tal-1942. Din hija silta li tibda bi kwotazzjoni jew aħjar recording ta' mużika ta' kompożituri oħra. F'dan il-każ is-Sinfonija numru 5 ta' Dmitri Shostakovich. Credo in Us tinkludi partijiet għal pjanist, żewġ perkussjonisti, u mużiċist ieħor li jdoq ir-radju jew siltiet rekordjati minn qabel. John Cage kiteb dan ix-xogħol biex jakkumpanja żifna. U aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' Credo Inas li ser jiġi segwit mill-EOS Ensemble. Smajna il-ftuħ ta' Credo Inas ta' John Cage segwit mill-EOS Ensemble. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa l-Spanjol Leonardo Balada. Dan il-kompożitur twilet f'Barcellona fl-1933 u studja l-mużika ma' att ta' kompożituri fosthom l-Amerikan Aaron Copland. Illum il-ġurnata Balada jgħix fl-Amerika u ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ġew rekordjati minn diversi kumpaniji tad-diski. Balada ħadem ma' att ta' artisti oħra fosthom mal-pittur Salvador Dalí f'diversi films televiżivi u installazzjonijiet. Leonardo Balada huwa l-aktar magħruf għal mod kif jaqgħad flimkien mużika etnika ma' elementi avangardisti biex bekk joħloq stil partikolari tiegħu. Hawnhekk interessanti li nsemmu l-kummenti li kien għadda l-kitarrist Elliot Fisk dwar il-mużika ta' Balada, b'mod partikolari ix-xogħol tiegħu Capriccios fejn anke xebbaħa mal-arti ta' Salvador Dalí. Fisk star, Balada has written some very dissonant, hard-to-fathom modern works. Capriccios has its weirdness, but it's also somewhat similar to Dalí in musical terms. In the midst of the sometimes surreal treatment of ancient folk themes, there's a very recognizable sort of total or representational aspect. Naddu biex nisimgħu hawnhekk kompożizzjoni ta' Leonardo Balada qed nażel ix-xogħol Guernica, s'intendi ispirat mill-pittura famuża ta' Pablo Picasso. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' din il-kompożizzjoni. Thank you. Smajna il-ftuħ ta' Gernika ta' Leonardo Balada. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Fl-ewwel parti tal-programm qed nirreferu għal xi xogħlijiet mużikali jew kompożituri li jagħtu prominenza lill-element viżiv daqs dak mużikali. Naddu issa għal xi artisti minn Malta, speċifikament il-kompożitur Albert Garcia u x-xogħol Spokes li minn flok li jiġi segwit bl-istrumenti tradizzjonali juża l-ħsejjes tar-roti. Dan ix-xogħol huwa intis ukoll li joffri spettaklu viżwali maħsub mill-artist Pierre Portelli fejn id-dellijiet tar-roti iduru u jiġu proġettati madwar il-kamra u donnhom jagħtu impressjoni li wieħed jinsab f'xi post mimli makkinarju industrijali. Imma hawnhekk naħseb li ikun wisq aħjar li ngħaddilkom il-kummenti li tani l-kompożitur Albert Garcia għal dan il-programm. Garcia għalilna hekk. Din ir-rabta ta' arti viżiva ma' mużika esplorajta ftit meta kont qed naħdem f'kollaborazzjoni mal-artist Pierre Portelli fi proġett li tellajna flimkien bħala parti minn serje ta' attivitajiet organizzati mill-Malta Association of Contemporary Music. Il-proġett kien jismu Spokes. Dan kien jikkonsisti f'mużika miktuba għal sestet ta' ċiklisti. Kull wieħed minn dawn is-sitt mużiċisti kellu l-parti tiegħu xidoq fuq rota armata fuq stand u il-parti kienet fil-format tipiku ta' sestet fi kwalunkwe kunċert tal-mużika klassika, bl-ilbis tipiku tal-mużiċisti ukoll. Il-partitura kienet format grafiku, fejn il-graf tinkludi notazzjoni għal veloċità, breaks u affarijiet oħra li nassoċjaw mar-roti. Ikkonvertejna l-elettriku li jagħti d-dynamo tal-bozza f'ħoss u dan żidnieh mal-ħoss akustiku taċ-ċingi tar-roti fl-eżekuzzjoni ta' dan ix-xogħol. Poġġejna wkoll dwal li imlew l-ispazju fuq il-ħitan bojot b'dellijiet li juru biċċiet mill-azzjoni ta' fuq il-palk b'mod imħallat. B'mod statiku, ir-riżultat ta' dawn id-dellijiet seta' jfakkar fi tpinġijiet kubisti ta' Picasso. Madana kollu id-dellijiet kienu jiċċaqilqu mal-moviment ta' ċiklisti. Mar-roti żidna lastiku li jestendi l-spokes fid-direzzjoni naturali tagħhom u għalhekk joħolqu qisha anqbuta fl-arja. L-oġġettiv tagħna kien propju li ma nħallux il-konnessjoni bejn arti viżiva u mużika fuq livell superfiċjali. Nafu li fil-ħajja il-ħoss u il-viżwal għandhom rabta naturali. Flok naqduhom artifiċjalment xtaqna nurruhom maqudin hekk kif insibuhom fin-natura tagħhom. Dan għaliex ma jistax ikollok ħoss mingħajr viżwal. Eżempji ta' mużika li ispiratni għal dan ix-xogħol hija 433 ta' John Cage, Farewell Symphony ta' Haydn u Poem Symphonique 400 Metronomes ta' Georges Ligeti, fejn jintisġu flimkien it-teatralità u l-ħoss b'mod impressjonanti. Esperimenti bil-ħsejjes tar-roti ifakruni wkoll f'xi spettakli tal-kompożitur Amerikan Frank Zappa. Waqt li kont qed nikteb il-partitura ma stajtx nevita li naħseb fuq l-irdieden fil-lob tan-nar, hekk kif bdejt naħseb fuq is-sinkronizzazzjoni tar-roti. Hawnhekk nirringrazzjaw lill-kompożitur Albert Garcia għal dawk il-kummenti interessanti. U naħseb li huwa xira li nisimgħu silta minn live recording tal-kompożizzjoni Spokes. smajna silta mix-xogħol Spokes tal-kompożitur Albert Garcia, esegwit minn sestet ta' ċiklisti. Naddu issa għat-tieni parti tal-programm tal-lum, kif għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat ser inkomplu inxebħu xi kompożizzjonijiet mużikali ma' xogħlijiet viżivi, l-aktar pitturi. Kif għedna fil-ġimgħat li għaddew, iż-żewġ xogħlijiet jew artisti jistgħu jkunu relatati flimkien mhux biss għax ikunu kontemporani ta' xulxin jew mill-istess pajjiż, imma wkoll għax ikollhom l-istess kwalitajiet jew filosofija wara x-xogħol tagħhom biex ngħidu hekk. L-ewwel koppja ta' artisti mhumiex kontemporani ta' xulxin u lanqas kienu ġejjin mill-istess pajjiż. Madankollu għandhom diversi kwalitajiet in komun. It-tnejn li huma jbrillaw kemm fl-arti sagra u anke fl-arti sekulari. Ix-xogħlijiet tagħhom juru kapaċità kbira ta' osservazzjoni u joffru interpretazzjoni bilanċjata fis-sens li la huma superfiċjali imma lanqas drammatiċi żejjed. Barra minn hekk, it-tnejn li huma eċċellaw fit-teknika tagħhom u kienu ta' influenza kbira għall-artisti li ġew warajhom. Hawnhekk qed nassoċja flimkien lill-pittur Ġermaniż Albert Dürer li għex bejn l-1471 u l-1528 u l-kompożitur Taljan Claudio Monteverdi li għex bejn l-1567 u l-1643. Dürer, minn barra li kien pittur ta' ħila, kien ukoll inċiżur tajjeb u għamel ukoll woodcuts. Dawn huma metodi kif wieħed jista' jipproduċi numru ta' xogħlijiet ripetuti billi biex ngħidu hekk jagħmel timbru jew tal-injam jew inkella tal-metall. L-inċiżjonijiet u l-woodcuts ta' Dürer jinkludu xejn reliġjużi, mitoloġiċi, mappi u annimali eżotiċi. Rigward Claudio Monteverdi nistgħu ngħidu li dan jimmarka sewwa l-bidla fl-istil mużikali minn dak tar-Rinaxximent għal dak Barokk. Bħal Dürer, Claudio Monteverdi llum jitqies bħala wieħed mill-aktar artisti importanti tal-perjodu u mhux f'pajjiżu biss. Hawnhekk ser nisimgħu xi xogħlijiet vokali ta' Claudio Monteverdi meħuda mis-seba' ktieb ta' madrigali ta' dan il-kompożitur. Pubblikazzjoni li tmullura għall-1619. Il-Purcell Consort of Voices jesegu Amor che deggio far u O come sei gentile ta' Claudio Monteverdi. smajna żewġ madrigali ta' Claudio Monteverdi, Amor ked eġġo far u O come sei gentile. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għal xi kummenti li għaddieli l-artist Richard Saliba, l-aktar magħruf għal pajsaġġi liriċi tiegħu b'kuluri li jpaxxu l-għajn u fejn ħafna drabi sezzjonijiet bi sfumar tradizzjonali jingħaqdu ma' oħrajn fuq stil kważi hard edge. Saliba speċjalizza wkoll fl-inċiżjoni u infatti tella wkoll esibizzjoni retrospettiva ta' inċiżjonijiet astratti u figurattivi xi snin ilu. Il-kumment tal-pittur Richard Saliba dwar ir-relazzjoni bejn il-mużika u l-arti viżiva kienu dawn. Il-bniedem jiddistingwi ruħu minn kreaturi oħra, speċjalment għax għandu l-fakultà li jesprimi ruħu u jikkomunika sentimenti tiegħu b'mod loġiku, u li għalkemm mhux dejjem jiftiehem, kapaċi juri t-temperament tiegħu, jekk ikunx ta' ferħ, dwejja jew ta' eżuberanza. U dan jagħmlu b'dak il-mod li l-iżjed ikun faċli għalih. Hawn min juża l-proza jew poeżija, il-body language, is-sfin, il-mużika u koll l-arti viżiva fost modi oħra. Meta llum nitħattu dwar espressjoni artistika, din tista' tinftiehem b'mod wiesa' ħafna, minħabba li ġieli tiġi amalgamata ma' espressjonijiet u forom oħrajn, bħal pereżempju f'dik li sejħula performance art. Għalhekk hija ħaġa naturali li jkun hemm influenzi li jiġu trasmessi minn tip jew għodda ta' espressjoni għall-oħra. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dawn jwaslu għal dak l-oġġettiv li jrid iwassal l-artist. Jiena li fil-karriera tiegħi ta' artist nesprimi ruħi bil-pittura, nista' ngħid li dejjem inkun akkumpanjat minn xi tip ta' mużika waqt ix-xogħol tiegħi. Daqqa sinfonija, ġieli pjanistika, xi minn daqqiet lirika. Għadni niftakar l-ewwel żminijiet fil-karriera tiegħi, jiġifieri fil-bidu ta' snin 70, meta fl-istudio tiegħi kont armajt recorder u niftakar b'nostalġija kbira waqt li nkun qed naħdem indoq mużika ta' kompożituri li kont għadni niskopri bħal Beethoven, Mozart, Sibelius, Vivaldi u ħafna oħrajn. Mingħajr ma trid it-ton tal-mużika li tkun qed tisma' iddaħlek f'dik l-atmosfera li trid jew ma tridx tinfluwenzak. Hemm mużika li għalkemm lili toġobni ħafna ma nħossix li taqbel mal-mod kif inħobb nesprimi ruħi fil-pittura. Ngħidu aħna il-mużika ta' Tchaikovsky u Wagner ma nħossomx li ikanġu max-xogħol tiegħi. Forsi għaliex għandi l-impressjoni li huma serji jew drammatiċi wisq. Iżda mbagħad hemm mużika li nħossa tikkumplimenta perfettament dak is-sentiment li nkun qed infittex fil-pittura tiegħi. U għalhekk din tgħinni fit-tfittxija ta' dak li nkun qed nipprova nsib. Fost il-kompożituri li nħoss li influwenzawni fix-xogħol tiegħi, insemmi l-mużika ta' Handel, li spiss nsiba tant rilassanti u fluwida, u anke il-kompożizzjonijiet ta' Mozart li huma tant rikki. Insemmi wkoll il-mużika ta' Dvorak, Smetana u Rimski-Korsakov. Il-kunċerti għal pjanu ta' Rachmaninov li saħruni kull meta nismagħhom. L-istess ħaġa nixtieq ngħid għall-mużika ta' Erik Satie u Fauré, kif ukoll il-kompożitur kontemporanju Ennio Morricone, li bil-mużika tiegħu kapaċi jagħmel film kapolavur, anke jekk forsi jkun plot medjokri. Fuq kollox, peress li l-mużika hija astratta u mhix ħaġa oġġettiva li tista' tiddeskrivija, inħoss li b'xi mod jew ieħor dawn il-kompożituri kollha kellhom influwenza fix-xogħol tiegħi. U dan wieħed forsi jista' jarah fis-sempliċità tal-forom tiegħi li tirrifletti il-kalma ta' l-atmosfera li tinsab speċjalment fil-mużika ta' Handel. fil-lirika ta' Dvorak u Rachmaninov li tissarraf fil-pjani ċatti b'kuluri varji tal-eliqi li huma karatteristiċi tax-xogħol tiegħi. Nemmen li l-mużika ta' dawn il-kompożituri tista' servi ta' sfond sabiex wieħed jifhem u japprezza iżjed dak li jinqiegħed nesprimi fix-xogħol tiegħi. Dawk kienu l-kummenti tal-artist Richard Saliba u fuq suġġeriment tiegħu stess ser nlaqgħu l-arti tiegħu mal-mużika ta' Rachmaninov u qed nagħżel it-tieni kunċert għall-pjanu xogħol mill-aktar popolari tal-kompożitur. Il-Filarmonja Orkestra immexxija Mr. Mast Joel Levi jesegwu l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-tieni kunċert għall-pjanu ta' Rachmaninov. Il-pjanist huwa Martino Tirimo. Il-Filarmonia Orchestra imexxija Mr. Mast Joel Levy eseguit l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-tieni kunċert għal pjanu ta' Rachmaninov. Il-pjanist kien Martino Tirimo. Dik il-mużika laqajnija mal-pitturi ta' Richard Saliba kif issuġġerilna u stess fil-kummenti li bagħtilna għal dan il-programm. Naddu issa għall-aħħar tlaqqija bejn mużika u arti viżiva li toħodna fil-Ġermanja fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Hawnhekk ser niltaqgħu ma' artisti li jiddeskrivu l-ħajja tal-poplu fit-triqat jew fil-ħwienet tax-xorb. U forsi kien ukoll il-mod kif dawn l-artisti użaw l-arti tagħhom b'ċerta inventiva jew dekadenza li għamilhom persone non grate mal-awtoritajiet b'mod partikolari ir-reġim Nazzist. Fil-fatt nistgħu nsemmu mill-inqas żewġ artisti viżivi li għażlu li juruna l-ħajja ta' dak iż-żmien b'mod mill-aktar partikolari. L-ewwel wieħed huwa Otto Dix li penġa l-brutalità tal-gwerra, il-prostituzzjoni, violenza u forsi elementi biex insejħulhom hekk koroħ. It-tieni pittur li wkoll għandu konnessjonijiet ma' Otto Dix huwa George Gross. Din id-darba il-pitturi jagħtuna impressjoni ta' karikatura, imma s-suġġett huwa simili ħafna ta' Otto Dix, soldati feruti, prostituti u xeni oħra b'referenzi sessuali. Ma din l-arti viżiva qed nassoċja l-mużika ta' Kurt Vile, li xi drabi hija wkoll imnebħa minn din it-tip ta' ħajja. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet ta' Vile jinqasmu f'żewġ kategoriji, dawk li huma fuq stil jazz u dawk li għandhom idjoma u format klassiku. Kurt Vile għex bejn l-1900 u l-1950 u kien Ġermaniż imma għatta l-aħħar snin ta' ħajtu fl-Amerika. Vile kiteb għatta kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu klassifikati bħal opri jew musicals li minnhom ħarġu għatta kanzunetti magħrufa bħal Alabama Song, Surabaya Johnny u Mac the Knife. Aħna ser nisimgħu sezzjoni minn The Seven Deadly Sins, xogħol magħruf ta' Kurt Vile fuq librett ta' Bertolt Brecht, miktub fl-1933. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu it-tieni moviment intitolat Slot. L-interpretazzjoni hija tal-London Symphony Orchestra immexxija Mr. Mast Michael Tilson Thomas. smajna sazzjoni minn The Seven Dead Listens ta' Kurt Vile. Hawnhekk intemmu il-programm tagħna għallum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-kompożitur Albert Garcia u l-pittur Richard Saliba tal-kummenti li għaddew li għal dan il-programm u l-tekniku is-Sur Carmenu Grek tal-għajnuna tiegħu. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nitkellmu dwar diversi movimenti fil-mużika u l-arti viżiva bħall-impressjoniżmu u l-minimaliżmu. Minħa tiegħi inselmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.